Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutulub açılacaq deyir sinoptiklər. 32-34 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz saatlarında arabir güclənəcək. Axşam saatlarında isə bəzi yerlərə yağış yağacağı gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-release yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağına ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-release yayıb. Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir. Bunu Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib. O ümid etdiyini bildirib ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq. Göstərəcək ki, Azərbaycan media azadlığının beynəlxalq standartlarına riayət edir. Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünən yerli sakinlərlə polis arasında qarşı durma yaranıb. Nehrəm sakinləri deyirlər ki, polis onların bir yerə toplaşıb söhbət etməsinə mane olur. Hadisəni araşdırmağa çalışan Azadlıq Radiosunun iki Naxçıvan müxbiri Nehrəmdə mülki geyimlərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb. Birazdan bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı keçiriləcək. Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan prezidentləri beynəlxalq problemlər və terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcəklər. Gözlənilir ki, toplantıda Cənubi Osetiya məsələsinə də toxunulacaq. Şərhçilərə görə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Çinin prezidenti ilə görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində Çinin dəstəyini əldə etməyə çalışacaq. Amma şərhçilər bu fikirdədirlər ki, Çin və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil digər ölkələrində oxşar problemləri var və buna görə çətin ki, Rusiyanın Qafqazdakı addımlarını dəstəkləsinlər.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq. Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqdan sonra Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə edəcək. Amerika, Avropa ölkələri, NATO, ATƏT Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması qərarını pisləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel Dmitri Medvedevə telefon zəng edərək ondan bütün hərbi qüvvələrini Gürcüstandan çıxarmağı tələb edib. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Rusiyanı Gürcüstanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham edib. Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband Ukraynaya səfəri zamanı deyib ki, Medvedev yeni soyuq müharibənin başlamaması üçün məsuliyyət daşıyırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub. Koloradoda keçirilən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və bununla da Barack Obama Amerika tarixində güclü siyasi dayağı olan ilk qara dərili namizəd elan olunub. Noyabrın 4-ü keçiriləcək prezident seçkisində Demokrat senatorun rəqibi Respublikaçı John McCain-dir.
Ukraynanın Xarkov vilayətində hərbi ambarda yanğın baş verib. Rəsmi məlumata görə hadisə Lozovay rayonundakı hərbi hissənin ərazisində baş verib. Hazırda hadisə yerinə əlavə texnika və fövqəladə hallar nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Müdafiə nazirliyinin nümayəndəsi deyir ki, ölən yoxdur, amma ətrafda yaşayan ailələr köçürülüb. Fövqəladə hallar naziri isə vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib. Hərbiçilərin dediyinə görə yanğın ambarın 100 min ton hərbi sursatın yerləşdiyi 1/4 hissəsinə yayılıb. Son illərdə Ukrayna hərbi ambarlarında bir neçə dəfə yanğın hadisəsi olub.
Saatın son xəbərlərini çatdırdıq sizə. Hər saat başı xəbərləri Azadlıq Radiosunun efirindən 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. O cümlədən www.azadlıqradiosu.az saytından həm xəbərlərin mətnini oxuya, həm də canlı dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam eləyəcək birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu yay səhərində, sərin yay səhərində xoş gördük sizi. Nəhayət ki, havalar sərinləyir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıda avtobuslarda kartla işləyə bilərmi?
Gürcüstanda baş verənlər Avropanı da iki yerə böldü.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Azərbaycanda az-az kənd tapılar ki, Naxçıvanın Nehram kəndi kimi məşhur olsun və onun da cin bazarı olsun. Bu kəndin cəmaatı bəzən yerli yazarların əsərlərində, bəzən də mətbuatda özünə diqqət çəkə bilib. Səbəbləri haqqında danışmayacaq, amma kənd yerindən yada düşüb. Səbəb də budur ki, dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nehramın cin bazarında döyülüblər. Mülki geyimli şəxslər jurnalistlərin çəkiliş aparmasına, səs yazmasına mane olmağa çalışıb, nəticədə əməkdaşlarımız xəsarət alıb.
Əslində baş verənlərdə Nehrəmlərin bir günahı yoxdur. Əməkdaşlarımız gediblər ki, görsünlər, niyə Nehrəm kəndində adamların 2-2-3-3 toplaşmasına icazə verilmir. Naxçıvanda bir müddət əvvəl çayxanalarda yığışmaq, futbola baxmaq yasaq olmuşdu. İndi də kənd arasında daş üstündə oturub söhbətləşməyə də icazə verilmir. Necə deyərlər, kənd cəmaatının sərbəst toplaşma haqqı pozulur. Radiomuzun əməkdaşları bu haqda reportaj hazırlayarkən döyülüblər. Polis də buna seyirci qalıb.
Sadəcə bir faktı xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında da Naxçıvandakı əməkdaşlarımızdan biri İlqar Nəsibov həbs edilmişdi. O, polis rəisini böhtən atmaqda günahkar bilinmişdi. Sadə Takif qızı isə dünən Nehrəmin cin bazarında baş verənlərdən danışacaq.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində yaşlı adamların bir araya yığışmasına qadağa qoyulub. Bunu Azadlıq Radiosuna kəndin cəmaatı söyləyir.
Onu qovada cəmaatın bizim qovada yetərlənir. Məktəbin qorusuna qoymurlar, heç nə qoymurlar. Deyim nə qədər deyirəm ki, belə.
Onların sözlərinə görə kənd sakinləri tez-tez cin bazarı adlandırdıqları əraziyə toplaşır, söhbət edir, günlərini başa vururmuşlar. Sakinlərin sözlərinə görə hətta kənddə 2-2, 3-3 gəzmək də qadağan olunub. Nehrəm cəmaatı deyir, polislər cəmaatı dağıdıb ki, gedin evinizdə oturun.
Nə qədər oturursan evdə? Çıxırsan, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən. Çayxanada oturursan, bir şahmat oynayırsan, bir bu cəmaatını söhbət edirsən, çayxanada nə ziyanı var? Yox ziyanı. Bir 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bu nə ziyanı var, deyilir.
Sakinlərin problemini araşdırmaq üçün Nehrəmə gedən radiomuzun Naxçıvan müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov isə tanımadıqları mülkü geyimli şəxslərin təzyiqi ilə üzləşiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, sakinlərlə söhbət edib öz vəzifə borçlarını yerinə yetirdikləri məqamda mülkü geyimli şəxslər onlara hücum edib mikrofonu sındırıblar.
Cəmaatla görüşdüyü şəkillər çəkdiyi səslərini yazdıq və bizim üstümüzə hücumlayıb əlimizdən aldılar, videoda çəkiyib, mikrofonlarımızı, mikrofonu sındırdılar.
Məlahət Nəsibova deyir ki, İlqar Nəsibov sifətindən xəsarət alıb. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara Nehrəm kəndində hansısa hadisə baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olmayıb. Nazirliyin Babək rayon polis idarəsindən də məsələdən xəbərsiz olduqlarını söylədilər.
Vallahi, əgər olsaydı bizdə məlumat olardı. Xəbərimiz yoxdur. Yəni bizim orada pastavoylar var, bizim orada sosbov var. Əgər hələ bir hadisə olsaydı, indi bizə demişdilər.
Babək rayon polis idarəsi Nehrəm kəndinin özünü səfər kimi təqdim edən sahə rəisi dedi ki, kənddə polis cəmaata qarşı heç bir zor işlətməyib və müxbirlərə də hücum edən olmayıb. Məlahət Nəsibovanın dediyinə görə onlara hücum edən mülki geyimli şəxslərdən Famil İbrahimov adlı birinin əlində Azad Azərbaycan televiziyasının vəsiqəsi olub. Azad Azərbaycan televiziyasının departament rəhbəri Natiq İbrahimov bizimlə söhbətdə bildirdi ki, Onların Famil İbrahimov adlı əməkdaşları olub və o mühafizədə işləyib. Amma həmin şəxs bir neçə il əvvəl işdən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılan zaman vəsiqəsini təhvil veribmi sualının cavabında Natiq İbrahimov bildirdi ki, onlar əməkdaşlara vəsiqəni bir illik verdikləri üçün vaxt bitəndən sonra həmin vəsiqə etibardan düşmüş sayılır. Cənab İbrahimov məsələni araşdıracaqlarını söylədi. Neyrəm sakinlərinin sözlərinə görə mülkü geyimli adamlar müxbirlərə hücum edən zaman kənddə olan polislər hadisəyə müdaxilə etməyiblər. Məlahət Nəsibova deyir ki, onlar üzləşdikləri təzyiqlə bağlı Baybək rayon prokurorluğu və polisinə müraciət etsələr də onların ərizəsi qəbul olunmayıb. Baybək rayon polis idarəsinin növbətçisi isə bildirdi ki, idarədə ondan başqa heç kəs yoxdur, şikayət ərizələrini isə rəis özü qəbul edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Xəbərdə demişdi, bir daha xatırladaq ki, bununla bağlı Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, Azərbaycan xüsusilə bizim müxbirlərin dəfələrlə hücuma məruz qaldığı Naxçıvan jurnalistlər üçün təhlükəli yerdir və bildirib ki, ümid edir ki, Bakıdakı hökumət Naxçıvandakı bu son hücumu araşdıracaq və jurnalistlərin təhlükəsizliyinin hökumət üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərən addımlar atacaq.
Və dünən işdən sonra proqramında demək hüquq müdafiəçisi Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Navella Cəfəroğlu qonağımız olub. Eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynli də həmin proqramda iştirak edib. Onlar bu hadisəni necə qiymətləndirirlər? Gəlin onların da fikrini dinləyək.
Bu mütəmadir olur, amma mən bir şey vurğulayım ki, burada deyilir Naxçıvanda vəziyyət. Elə Bakıda da artıq vəziyyət belədir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi burada baxır ki, Bakıda nə baş verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti parklara hasarlayır, cəmaatı qoymur bir yerə yığırsın. Yəni burada da eyni problemlər yaranır. Situasiya o zaman düzələcək nə vaxt ki, misal üçün Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev bir elementar ən az belə döyülən jurnalistin işi ilə bağlı çıxıb bəyanat versə ki, mən bu işin araşdırılmasını öz belə deyək də məsuliyyətimə götürürəm və bunu araşdıracağam. Yəni düzdür, Elmar Hüseynov da qətlə yetiriləndə prezident söz vermişdi, amma nədənsə bugünə kimi heç bir nəticə yoxdur. Amma doğrudan da sözünün üstünə durub bu işi araşdırıb və günahkar şəxslər layiqli cəzasını alanda mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda jurnalistlərin belə deyək ki, peşə fəaliyyətlərinə müdaxilələr nə yüksək rütbəli generaldan nə də hansısa bir tikintidə işləyən fəhlədən belə onlar aqressiyalarla üzləşməyəcək. Qıraqdan bir neçə polis də baxırdı buna və müdaxilə etmirdi.
Deməli, prezident deyibdir ki, mən hər insanın prezidentiyəm. Mən ondan xahiş edirəm. Böyünləri o İlqarla Məlahətin prezidenti olsun. Yəni, onların işini araşdırsın. Seçki qabağı. Qoy bu iki jurnalistin, bir də o məhbəsdə yatan jurnalistlərin prezidenti olsun.
Bir daha xatırladaq ki, bu Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Təşkilatının rəhbəri Navella Cəfəroğlu'nun dedikləri idi. Eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin sunu rəhbəri Emin Hüseynlinin fikirlərini dinlədik. Dünən işdən sonra proqramda onlar müsahibələrində belə deyiblər. Və artıq 9-a 13 dəqiqə işləyir. Baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Mətbuat icmalından sonra isə nəqliyyatdan danışacaq. Daha doğrusu Bakıda nəqliyyatın kartla işləməsi mümkündürmü? Bu suala cavab axtaracaq. Hələlik isə qəzetlərə baxaq.
Yeni Azərbaycan yazır ki, müxalifətin yeni ad oyunu.
Azadlıq yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər.
Dindarlara qarşı kütləvi hücum Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır.
İndi də qəzetlərin yazdıqları haqqında daha ətraflı.
Aşbaya seçkiyə qədər Azərbaycana xüsusi məruzəçi təyin etməyəcək. 525-ci qəzet bunu yazır. Avropa Şurası prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanla bağlı hansı əsaslı sənəd, o cümlədən siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması barədə qərar qəbul etməyəcək. Bu barədə APA-ya müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkel deyib, Azərbaycan prezidentinin imzaladığı son əf fərmanını alqışlayan bu fərmanla Aşbanın siyasi məhbus siyasında olan Rasim Əkbərovun azadlığa buraxılması xəbərini sevinclə qarşılayan Andra Serkel bu qərarın daha əvvəl qəbul olunmasını məqbul sayır. Çünki Rasim Əkbərovun səhhətində çox ciddi problemlər var. Herkilə əf olunmuş Aleksandr Umniyaşkinə nəyə görə cəza almasının isə onun üçün tam aydın olmadığını bildirib. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitorik qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu isə 525 açıqlamasında əf fərmanının imzalanmasını ümumilikdə müsbət sayıb. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qərb Şimali Qafqazda müqavimət ocaqları qalaya bilər. AXCP rəyasət heyətinin üzvü politoloq Fuad Qəhrəmanlı deyib ki, Azərbaycandan Qərblə münasibətdə konkret mövqe bildirmək tələb olunacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyib ki, Gürcüstanla Rusiya arasında olan münaqişənin qaynar fazasında və bundan sonraki vəziyyətdə hansısa dəqiqləşmələr aparılmalıdır. Hər iki politoloq Dick Cheney'nin regiona səfəri ilə bağlı fikirlərini də açıqlayıb. Xatırladaq ki, ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstana gələn həftə səfər eləyəcək və bu səfərin məqsədləri barədə politoloqların fikirlərini Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz. Az sonra biz də bu barədə danışacağıq.
Hələ isə verişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra mətbuat icmalını davam etdirəcəyik.
Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyası Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun iki jurnalistinə hücumla bağlı press-release yayıb. Korporasiyanın prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, hökumətin bu son hücumu araşdıracağını ümid eləyir.
Gürcüstan parlamenti bugün toplaşacaq, Rusiya ilə əlaqələr məsələsini yenidən müzakirə eləyəcək.
Rusiya Makedoniyaya müraciət edib ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın.
Barack Obamanın Amerika prezidentliyinə namizədliyi rəsmən elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qəzetlərinin icmalını davam etdiririk. Dindarlara qarşı kütləvi hücum bizim yol qəzeti bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, polis paytaxtda saxladığı bütün dindarların saqqalını qırxmağa başlayıb. Təzyiqə məruz qalan dindar deyib ki, bizim əvvəl saqqalımızı qırxandan sonra isə saqqalsız şəklimizi çəkdilər. Yer gəlmişkən bu haqda Azadlıq Radiosu da dünən biz Xəbər Ətər proqramında bundan bağlı reportaj vermişdik və hüquq müdafiəçilərinin fikirlərini öyrənmişdik. Elə axşam kontekst verilişində də ətraflı bu haqda söhbət olub. Bizim yol qəzetinə isə İlqar İbrahimoğlu, dini etiqad və vətəndaş vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri deyib ki, bu hərəkət qanuna ziddi vətəndaşların dini hisslərinə təcavüz kimi qiymətləndiririk.
Azərbaycan qəzeti dünən prezidentin imzaladığı fərmanları dərc edib, dünən prezident sosial müavinətlərin artırılması haqqında və uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən müavinətin artırılması haqqında sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara görə yaşa görə müavinət 45 manata çatdırılıb, birinci qrup əllərə 50 manat, ikinci qrup əllərə 35 manat, üçüncü qrup əllərə 30 manat məbləğində müəyyənləşdirilib müavinətlər. Bir yaş yarımadək uşağı qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən aylıq müavinəti məbləği 20 manat, bir yaş yarımdan 3 yaşı dək uşağı qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib sərəncamlara görə.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır, müxalifətin yeni ad oyunu, düşərgə başçıları fəaliyyətsizliklərini sığortalamaq istəyir. Qəzet yazır ki, müxalifətin seçkidə iştirak etməməklə bağlı qərarı düşərgənin zəifliyindən və uğur qazanmağa inamsızlığından irəli gəlir, amma düşərgə öz addımını min bir yerə yosmaqla özünü sığortalamaq istəyir və bununla belə imtinaçı dəstə deyəsən öz sıralarında daha iki nəfəri görmək istəyir. Mətbuatda ötürülən informasiyada Azərbaycan Namini İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov və Rəsul Quliyev də bu adı var, özü yox müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinə qoşulmaq istəyir və qəzet yazır ki, belə olan təqdirdə müxalifətin növbət dəfə adlar vasitəsilə yeni oyuna başladığı ortaya çıxır. Təbii ki, düşərgə daxilində kimlərin adından yalan informasiyaların cəmiyyətə ötürülməsi prosesinə birinci dəfə deyil ki, rast gəlirik. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Rasim Əkbərov həbsxanadan əsailə çıxdı. Bu başlıq altında Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin sırağı gün imzaladığı əf fərmanı əsasən dünən Milli Ordunun sabiq briqada komandiri polkovnik Rasim Əkbərov azadlığa buraxılıb. Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Əkbərovdan başqa daha bir məhkum İsmail Məmmədov əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. Fərmana əsasən yetkinlik yaşına çatmayan tərbiyə müəssisəsindən 2-6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən isə 3 məhkum azad edilib. Qəzet yazır ki, Rasim Əkbərov həbsxananın qarşısında yaxınları qarşılayıb, onu sabiq briqada komandiri həbsxanadan əsailə çıxıb. Əkbərov dərhal Göranboya doğmalarının yanına yollanıb. Qəzet yazır ki, aldığı məlumata görə Əkbərov Göranboyda böyük coşqu ilə qarşılaşıb.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı.
Birazdan nəqliyyatdan danışacağıq. Bakıda ictimai nəqliyyatda kart sistemi tətbiq olunsun mu, olunmasın mı? Buna bağlı əməkdaşımız Ülviyyə Əsədzadənin kiçik bir araşdırması var. Onu dinləmək imkanınız olacaq və daha sonra biz Vaşinqtona bağlanacaq. Hələlik isə qısa bir elan. 14-24.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Gənclərin 14-24 verilişinə xəbər ətərdən dərhal sonra qulasa bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətər defirdə. Bir yandan isti, bir yandan tıxac, bir yandan da hövsələdən çıxan sürücünün narazı səsi. Xırda pulun yoxdur mu? Deyib deyinməsi. Bakıda avtobuslarda gündə rastlaşdığımız bir mənzərədir bu. Sürücülər sərnişinlərdən giləyilidir ki, qəpik quruş vermirlər. Sərnişinlər də deyir ki, bəs pulu harada xırdalayaq? Üstəlik də sərnişinin birin yarancılığı var ki, sürücü pulu görəsən düzgün mü qaytardı? O hesablayana kim isə artıq avtobus çoxdan gözdən itmiş olur. Amma buna çarə var. Metroda olduğu kimi avtobuslarda da karta keçmək. Əvvəllər aylıq talon kimi. Amma deyəsən bu sistemə keçidə heç də hamı hazır deyil. Ülviyə Səzadənin reportajı bu haqdadır. Ülviyə həm də araşdırıb ki, büdcə ictimai nəqliyyatdan nə qazanır? Gəlirlər şəffafdırmı? Və başqa ölkələrin təcrübəsi nə deyir? Reportajı dinləyək.
Avtobus tərpən ha tərpən deydi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir tər çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, ver, qapını aç ki, özünü düşünün. Qapısı da işləmir.
Heç maraqlanmışsınız verdiyiniz, tutaq ki, marşrata verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıq.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çoxalsın, mənim anamın pensiyası da çoxalsın. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə və Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpiyi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıb.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobustan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobustan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobustan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circuit. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli Metro sistemində həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr də istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır.
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sistemi keçirmək?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiqlə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Ülviyyə Səzadə avtobuslarda kart sisteminin mümkünlüyünə danışdı. Yeri gəlmişkən bu həftə əməkdaşlarımız nəqliyyatın müxtəlif problemlərinə bağlı reportajlar hazırlayıb. Bu reportajlara siz bir daha 5-ci gün efirə gedəcək müxbir saatında da qulaq asa biləcəksiniz. Hələliksə xəbərlər verilişi davam edir.
İndi biz Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində Amerikadakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov olmalıdır. Qorxmaz sabahın xeyir. Daha doğrusu axşamın xeyir Amerika vaxtı ilə. Qorxmaz, demək Amerikada necə görünür? Gürcüstanda baş verənlər və indi son zamanlar belə fikir var ki, əslində Gürcüstanda baş verənlər Avropanın özünü iki yerə bölüb. Buyur.
Burada gedən şərhlərdə bir məqama diqqət yetirilir ki, hazırda Avropa, Amerikanın NATO üzrə Avropa müttəfiqləri bir növ iki yerə bölünüblər. Daha sərt xətt tərəfdarları ki, bura Böyük Britaniya, Hollandiya aiddir və onların arxasınca Rusiya təhlükəsini daha ciddi hiss edən Şərq Avropa dövlətləri gedir və nisbətən yumşaq xətt tərəfdarları ki, burada Fransa və Almanya başçılıq edir. Qəzetlərdə gedən məlumatlarda belə bir fikir vurğulanır ki, Dick Cheney'nin regiona səfəri mən mənada sərt xətt tərəfdarlarının mövqeyini gücləndirəcək. New York Times'da getmiş bir məqalədə bir fikir xüsusi qeyd olunur, ironiya ilə ki, ola bilər ki, bəzi ümidlər olsun ki, Dick Cheney Avropalıların Rusiyaya deməli olduqlarını ancaq demədiklərini desin. Belə bir fikirlər var. Digər bir yazıda xüsusi diqqət ona ayrılıb ki, hazırda Qaradənizdə çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Rusiya və ABŞ hərbi gəmiləri demək olar ki, çox balaca bir yerdə üzə dayanmış vəziyyətdədirlər və belə bir ehtiyatlanma öz əksini tapıb ki, belə vəziyyət çox davam edə bilməz. Ruslar bəzi yerlərə mina qoyurlar. Amerika gəmilərindən biri hansısa bir provokasiya düşə bilər, konflikt böyüyə bilər. Bu fikirlərdə öz əksini tapmaqdadır.
Qorxmaz, bugün Gürcüstan parlamenti toplanacaq və Dick Cheney'nin səfəri ərəfəsində bu Gürcü parlamenti toplanır və Rusiyanın qərarına münasibət bildirəcək. Bu toplantıdan nələr gözlənir? Amerika mətbuatı bu haqda nəsə yazır mı?
Konkret Gürcüstandakı toplantıdan yox, ancaq Dick Cheney'nin səfərindən ilk növbədə NATO'nun mövqeyinin daha yeksinsləşməsi gözlənilir. Gözlənilir ki, Dikçeynin səfəri müəyyən mənada NATO-nu bir araya gətirə biləcək və hazırda resurslar nəzərdən keçirilir. Ki, Rusiyaya hansı tətbiq resursları var? Şərhçilər bir fikri xüsusi qeyd edirlər ki, belə görünür ki, Rusiyanın hesablamalarına müəyyən müddət izolyasiya daxil olmaq daxildir. Yəni ki, Rusiya izolyasiya olunmaqdan bu dəqiqə aktiv qorxmur və hətta Rusiya prezidenti açıq bildirir ki, beynəlxalq ticarət təşkilatına Rusiyanın qəbul olunmaması bəlkə də Rusiya üçün yaxşıdır. Ancaq başqa məqamlar axtarılır burada. Məsələn, maraqlı bir yazı gedib, yazının başlığı elə belə də gedir, Kremlin cibini nişan alın. Və bu məqalənin müəllifləri David Rifkin və Carlos Ramos təklif edirlər ki, korrupsiyalaşmış Rusiya liderlərinin xaricdəki bank hesablarına xüsusi diqqət yetirilsin və gərəkdirsə onlar gəmi sadır olunsun ya dondurulsun və bununla da Rusiya siyasətinə müəyyən təsirlər göstərilsin.
Təşəkkür edirəm Qorxmaz, çox sağ ol. Və dinləyicimizə xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Və bu məsələni biz saytımızda da müzakirə edirik.
Moskva Dağlıq Qarabağ Respublikasının da müstəqilliyini tanıya bilərmi? Forumumuzun sualı budur. Artıq bir neçə ismarıcılar gəlib bizə, onlardan bəzilərini sindikətinizə çatdıraq. Antizaur Bakıdan yazır ki, Azərbaycan Respublikasında nə qədər ki bu hakimiyyətdir, tanın... Bu vəziyyətdə Azərbaycan Qarabağı tələb eləmir. Rasim yazır Bakıdan ki, yox, çünki bizim hökumət hər iki tərəfə işləyir. Bir də ki, Rusiyaya problemin həlli vacib deyil. Ona konfliktin konservləşdirilmiş vəziyyəti daha çox sərf edir. Lazım olanda işə salmaq üçün bu hələ real deyil, yazır Rasim Bakıdan.
Saytımızda forumumuz davam edir. Yəni siz bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Gəlin bizim radio saytına, azadlıqradiosu.az saytına və öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hələ isə indi prezidentin bir fərmanı, sərəncamı haqqında danışacağıq. Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin artırılması haqqında fərman imzalayıb. Yaşa görə aylıq müavinətlər 45 manat müəyyənləşdirilib. 50-lik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirən zonada olmaqla bağlı və başqa Çernobıl qəzasının ləğvi ilə əlaqədar demək 50-yə görə müavinətlər də artırılıb və bu müavinətlər birinci qrup əhalilərə 50 manat, ikinci qrup əhalilərə 35 manat, üçüncü qrup əhalilərə isə 30 manat müəyyənləşdirilib. İndi bu haqda biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə danışacağıq.
Sabahınız xeyir Qubad bəy.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, bu məbləği necə qiymətləndirirsiniz? Yəni artıq müavinətlər artırıldı. Yəni birinci qrup əhalilər üçün 50 manat, ikinci qrup üçün 35 manat müəyyənləşdirilib. Yəni bazar imkan bazarındakı qiymətlər və bu müavinətlər. Nəsə eləmək olar mı?
Yəni deyim ki, müqayisədə o qədər də böyük məbləğ ifadə olunmur və bu simvolik xarakteri daşıyır. Keçənləri biz 275 min nəfərə sosial müavinət təyin eləmişik və onlar arasında da elə əlilliyə görə təxminən 84848 nəfər olubdur və onlara da orta hesabdan 25 manat verilibdir. İndi əvvəlkilə müqayisədə deyək ki, bu 5 manat artması və yaxud da indi əlillərin qrupundan asılıdı 10 manat, 20 manat artması bu əhəmiyyətli dəyişikliyi ifadə eləmir. Təbii ki, artım həmişə müsbət impuls verir və vətəndaşlar artan xəstələrin müqabilində istəyirlər ki, müəyyən müavinətlər də çoxalsın, amma mən isə deyim ki, bugünün o real tələbləri nöqtəyi nəzərindən bu düzgün əsaslandırılmayıb. Yəni, bir xərc əsaslı olmalıdır. Bilməliyik ki, bu 50-nin dək artan xərci bir il ərzində nə qədər olubdur. İnflyasiyadan, qiymətlərin bağlaşmasından, öz əsas qiymət bağlaşması dərmanlar da yenibdir. Və ona müvafiq, ona adekvat sürətdə təyin eləməliyik müavinətləri.
Nə qədər, təxminən nə qədər olmalıdır sizcə?
Bu ərillərin indi başqa deyək ki, pensiyalar da var, pensiyalardan əlavə verilən müavinətlərdir. Bu tövbə götürəndə, yəni onların hesab edirdim ki, mən ən azı müavinətləri onların xərcinə müvafiq hesablanarsa, heç olmasa həm də təyinatlı olarsa daha düzgün olardı. Məsələn, bu müavinət verilərdi yalnız ərillərin deyək ki, dərman və yaxud da həkimlə bağlı xəstəri üçün o ən az bir 100 manat təyin olunmalı idi. Söhbət birinci qrup əhalilərdən gedirsə. Həm də daha yaxşı variant ondan ibarətdir ki, dövlət belə arsenalatı təbəqəni və eyni zamanda sağlamlığı imkanı məhdud olan təbəqəni özü dövlət hesabına tibbi sığortaya götürsün. Yani başka ülkelerde bu daha müvafiqdir. Çünkü onda artık puldan söhbət getmir. Dövlət vəsaiti ödəyir, tibb müəssisəsinə əlində gedib orada öz müalicəsini alır, öz dərmanını alır və o artık daha real olur, daha təsirli və daha ünvanlı olur və hesab edirəm ki, həm də ədalətli olur.
Təşəkkür edirik Qubad bəy.
Çox sağ olun. Bir də xatırladım ki, başqa bir prezidentin başqa bir sərəncamına əsasən isə 1 yaş yarımadakı uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətli olanlara verilən aylıq müavinətin məbləği 20 manat, 1 yaş yarımdan 3 yaşınadakı olan uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləği 10 manat miqdarında müəyyən edilib.
Artıq verilişimiz başa çatır. Birinci hissəsi daha doğrusu xəbər ətərin başa çatır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkə Rakif qızım. Hələlik. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
14-24
Alman attım karala. Almana attım karala kaldı sarala sarala dallarda döndüm marala hatırıma köyne ay sarı çapken hatırıma köyne sarı çapken gelin aralısan.
Salam sevgili dinləyicilər. Yox, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verişinə atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacağıq. Studiyada isə aparıcınız mən Müsahil Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dəridir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb?
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacaq? Görəsən, bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzular toxunur, tərtəşürə yer-yer və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik. Amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq. Tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik ocaqları, potensial bütün ocaqları yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış yatırdı. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxırca, ancaq boz kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur orada, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi. Yəni, özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı və seçim şansı.
Bəs amadə bir fərqi deyim, biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni gəncliyin etiraz enerjisini ifadə eləyə biləcək qruplar yox idi. Var idi, rusça oxuyurdular, ingiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də, Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük, Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır, hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusunə böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz varmı?
kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə, yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil, biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevir, fikirlərin toquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür, o həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almayı rəqib görürmü hər hansı bir media orqanı mı deyim ya və yaxud da başqa bir
nə isə? Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düzdür, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz marifləndirməkdir. İnsanları marifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə bir
əslində, rəqabət təbii, olanda təbii,
daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn, olsun, bu rəqib olsun, o mənada, yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində, bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz, məsələn, internetdə də bəzi işlər görürük əslində, bu boşluğu görüb də özümüz, yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq, məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtlar sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz almadır.
Vəfa, istərdim sənə üç tutum almanın aktivlərindənsin və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz almanı seçirsə və gənclər niyə məhz almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hiss edirəm. Çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Zarafat da var, sancmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz ki, gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn, bu gün çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə.
Bizim çox maraqlı bağımız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, biz yenə otururlar orada, söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oran seçir.
Yəni belədir də bir ocaqdır. Biz Azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ dəcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni belə hətta bu mənada demək olar ki, orada yığılıb belə deyək öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdıra bilərik.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436 77 41 nömrəsini yığırsız. Və 14:24-də öz ismarcınızı qoyursunuz.
Dedi ne olabilir?
Ara, benim evim kalan, beni andırırsın.
Sizin statınız.
Gel çok uçuşlu yoksa arma.
Gençlerin hayatında baş veren hadiselere münasebetimiz.
Ya, yine oradan doğruyorlar kız, dairelere olan dairelere hep ona haber.
Veya bir olay.
Dişim çınıştı, rapçı rapçım ha.
Hatta şehir parçası.
Yazarsan Mogala.
Sizi Azadlık Radyosu ve 14/24 verişinin hediyeleri gözlüyor. Maraqlı dedi deyin ve kazanın.
Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəsinə, məsələn, çox intellektual kəsmə hesablanmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə, format yaxşı format.
Gənclər çox dəyərli vəziyyətdir. Ən azından mən bunu özüm üçün deyirəm. Orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qəzetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum Yeganli Azərbaycan Gənclik qəzetidir ki, demək olar gənclərin fəaliyyətinə daha çox yer ayrılır. Yəni qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə də oxu səhifəsi mən hələ elə bir Azərbaycan qəzetinə rast gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə rok ayırsın və gənclər burada rok barədə oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istəyərdim belə olsun ki, Alma qəzetinin səhifələri çox olsun, bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc yəni qatılsın bu işə və gənclər hazırlasınlar səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni gənclərin hazırladığı bir qəzet daha gözəl olardı.
Mən hesab edirəm ki, gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi, çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Bu hər halda çox yaxşı yazılar gedir, gənclər üçün maarifləndirici yazılar gedir. Çünki gənclər tənbəldə oxumurlar, amma informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da, yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları oradaydı. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəl üçün yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiz. 14/24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim. Əslində Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Bax, deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni umacaq ummadan da.
Yəni umacaq ummadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax, azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz və falan da bəzi yazıları var. Yəni etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində əgər bu gün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında, bir dəfə Alma qəzetdə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdən nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikirdə təbii ki, var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəsdini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimlə danışım. Əslində köşələri yazanda mən fikirləşməm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqdır. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Maillər gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən o köşəvi oxudun və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyisə vadar eləmək olardı, ən azından. Əslində maarifləndirmə deyir, əslində əsl maariflendirməli odur ki, insanlarda hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Cahil bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq, o gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar, hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir çox digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Maliyyə çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə alman arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə. Sırf qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni etika baxımından bir etik normalara riayət olmalıdır. Yəni peşə kodeksindən başqa
biz heç bir...
Yəni fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orta çalışanlardan heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizdə kifayətdə bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil, daha belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə, yəni də söyüş, köbot şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıyır. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir, qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsinizsə. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik, yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır.
101.7 FM.
Diqqət. Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradıcı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu Uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gəncliyi yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin, yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsində böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Sayt saytın yaradıcısı Əziz adlı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dedim ki, mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm. Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, pedaqoji universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kafe öyrətirik, bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir, Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsilə tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik şov. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf Foşo qrupun uşaqları yox, başqa, məsəl üçün orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq, akrobatlar olacaq, breakdance-dan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq və orada Bakı birincisi seçiləcək. Sırf akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşoçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var. Ekstremi sevmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda 14-24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həmsöhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı.
Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahətə gedib. Deyilənlərə görə deyəndə, hə. Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yo, yo. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək də, özəl mətbəri o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. Yəni tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz nə hakimiyyətə iddialı deyilik. Nə belə dərin mənada götürsək, kobud şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyil ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin, bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüz deyəcək.
Pozuntular olsa təbii ki mən hətta öz köşələrimdə yazacağım yəni mən özümə cavab deyə. Amma bundan əlavə biz ictimai qazeti yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki yazılar olacaq. Yeni bir şeylər layihələr fikirləşirik. Yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma-alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyiciləri üçün də açasınız ki, alma, niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təhtər şöyrümüzün ümumiləşdirilmiş obrazıdır. həmişə göydən 3 alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa sağalmaz bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal fiqurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağıllarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu sahibsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik, biz sevgi ilə gedirik insanların üçün, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə elədik almanı.
Təşəkkür.
Təşəkkürlər. Bu yerdə sağlaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik. Alma satan bir qız çıxarıb